Som vďačný za tú pieseň, ktorú sme spievali, Cestu úzkou znám. A pretože je to taký paradox, že hoci cestu úzkou znám, nevždy po nej kráčam. Je to tak? Vieme sa s tým zhodnúť? Ja sa viem, pretože som si mohol uvedomovať, že o mnoho veciach, o ktorých čítam, hovorím a častokrát aj kážem, tak musím sa stále k ním vracať, aby som bol verný a vracať sa tam, kde som odišiel. A zvlášť teda v rôznych témach a v rôznych oblastiach nášho života. A priznám, že ja som nám zostal dlžný jednu kázeň o manželstve, nakoľko sme mali Národný týždeň manželstva, tak chcem dnes takú moju vnútornú povinnosť alebo túžbu splniť. Ale na úvod nás chcem ubezpečiť, že ak ešte nie si v manželstve, alebo už nie si, alebo z rôznych dôvodov to nemôžeš vnímať osobne, tak to nie je len pre manželov. Toto slovo je pre všetkých tých, ktorí chcú ako Božie deti prijať, vnímať, prijať a žiť Božie princípy v svojom živote. A práve žitie tých Božích princípov nám zaručí to, že budeme kráčať po úzkej ceste. Aj ako manželia. Aj ako deti svojich rodičov, aj ako rodičia, aj ako členovia cirkvi, ako Božie deti. A ja si uvedomujem aj v oblasti manželstva, že na jednej strane cestu úzkou znám, na druhej strane manželka mi častokrát povie, ty vieš, čo potrebujem, prečo to často nerobíš? Prečo, ja neviem, nevenuješ toľko času rodine? Prečo netráviš so mnou čas? Prečo sa nerozprávame? Prečo ma nepočúvaš? A vyznávam to, pretože to slovo, ktoré budem hovoriť, je aj pre mňa. Takže budeme dnes hovoriť o tejto téme, ale nesmúťme. Je pre všetkých, nielen pre manželov. Môžeme si otvoriť list Efeským, 5. kapitolu, a budeme čítať tie známe verše o kresťanskej domácnosti, a ktoré sú určené ženám a mužom. A som presvedčený o tom, že sú určené všetkým, ktorí chcú kráčať úzkou cestou. 5. kapitola a budeme čítať celý ten odsek, ktorý je určený manželom od 21. po 30. verš a potom sa špecificky pozrieme na jeden verš z tohto odseku. Takže prosím, aby sme povstali pri čítaní. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev poddaná Kristu, tak nech sú ženy poddané mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy jeden každý milujte si ženu ako seba a žena nech sa bojí muža. Toľko sčítania, môžeme sa posadiť. Takže veľmi zaujímavé verše. Veľmi jasné verše, ale veľmi ťažké a veľmi pravdivé. A budem dnes hovoriť o vzťahu, budem dnes hovoriť o kráčaní úzkou cestou. Ani si neuvedomím, ako tá pesnička mi nahrala a ako bola vhodná. Budeme dnes viac uvažovať nad tým 22. veršom. A chcem ženy ubezpečiť, že nebudem kázať len pre ženy. Pretože ten 22. verš znie ženy svojim mužom ako pánovi. A čiže ženy majú byť podané mužom. Prečo? Pretože muž je hlavou ženy. Také jednoduché zdôvodnenie v Božom slove. A zaujímavé je, že toto je snáď najobľúbenejší verš mužov, keď sa hovorí o manželstve. Je to tak, použili sme ho ako mužovia aspoň raz v živote, keď sa týkalo to nášho manželstva. Veľmi, veľmi obľúbený. Ty, ja som hlava. Hej. Ja som muž. Ty musíš byť podriadená. My sa ale dnes chceme pýtať, bez akýchkoľvek svojich osobných nejakých prifarbení a myšlienok k tomuto textu, čo to znamená? Čo znamená, že muž je hlavou ženy? A žena sa má báť muža. Má byť podriadená. Muž ako hlava ženy práve tak, ako Kristus je hlavou cirkvi. To znamená, že tento obraz nám ukazuje aj na základe vysvetlenia príkladov jednoznačne, akou hlavou má byť muž. Takou, ako bol Kristus voči cirkvi. A akou je voči cirkvi. Na inom mieste to apoštol Pavol ešte viac zdôrazňuje a ešte viac tú postupnosť, poukazuje na celú postupnosť, pretože hovorí, že nie len, že hlavou ženy je muž, hlavou muža je Kristus, to už je trošku iné, a hlavou Krista je Boh. Hlavou Krista je Boh. A takou smutnou pravdou o mužoch na Slovensku, ale nielen na Slovensku, je to, že namiesto toho, aby sa stali hlavou svojej manželke, svojej žene, neustále ku nej vzhliadajú a hľadajú v nej práve tú hlavu, podobne ako bola pre nich hlavou ich mama, alebo ešte je. A je to tak preto, pretože mám pocit, že dostatočne nerozumieme tomu, čo to znamená byť hlavou. Možno vieme, aká je tá úzka cesta, možno vieme jej kontúry, ale my nevieme v nej kráčať. Pretože byť hlavou nestačí, neznamená, byť hlavou neznačí byť pánom. Neznamená mať postoj, môj dom je môj hrad a ja čo ti poviem, ty musíš urobiť a to, čo ti rozkážem, sa musí spraviť. Toto neznamená, môj drahý, byť hlavou. Takéto postoje mužov v minulosti vyprovokovali feministické hnutie. Hnutie za oslobodenie žien z manželstiev. V 20. storočí. Naproti tomu v Matúšovi, 20. kapitole, čítame, že Pán Ježiš hovorí úplne jasne a úplne jednoznačne poukazuje, že byť hlavou neznamená pánstvo. Byť hlavou neznamená prevádzkovanie tyranie alebo jednoducho budovanie si niečoho ľudského, kde druhý má nárok len držať ústa a krok. Tak toto nemá byť. Pán Ježiš tam jasne hovorí, kto by medzi vami chcel byť veľký, kto by chcel byť veľký, nech je vašim služobníkom. A kto by chcel byť prvý, nech je vašim sluhom. A pojmom vodca sa tu rozumie, ja som tu preto, aby som tebe slúžil. A to nie len pre manželov, nie len pre manželky, ale pre všetkých nás, drahí bratia a sestry. Máme mať postoj voči sebe, ktorý hovorí, ja som tu preto, aby som tebe pomohol, aby som teba pozdvihol, aby som tebe slúžil, aby som teba možno viedol bližšie ku Kristovi. Aby som v tebe rozvíjal dary a talenty, ktoré do teba vložil Boh. Aby si ich mohol na jeho slávu využiť. A aby ľudia mohli vidieť skrze teba Božiu slávu a Božiu moc. To sa netýka len manželov. To sa týka každého človeka, každého Božieho dieťaťa. Aj v našom zbore. Som tu preto, aby som ti slúžil. Aby som naplňal tvoje potreby. Toto mi bolo povedané, keď som sa išiel ženiť. Že sa nemám ženiť preto, aby som nebol sám. ale aby moja budúca manželka nebola sama. Pretože ja som tu pre ňu. A nie je ona pre mňa. To slovo, ktoré tu je použité v gréčtine, katalé, hovorí o poslušnosti. Hovorí o poslušnosti a zároveň o autorite. A hovorím to so zvlášť dôrazom preto, pretože to nás učí Kristus. A chceme nasledovať Krista, on nám hovorí, ja som prišiel, aby som ti slúžil. Ja som prišiel na túto zem, kráčal som po nej, nie preto, aby si mohol o mne povedať, že som dobrý majster a že som dobrý učiteľ a že robím veľké zázraky. Áno, aj to všetko, ale na pozadí toho, že prišiel, aby slúžil a dal ako svoj život, ako výkupné za mnohých. Aj za mňa, aj za teba. Toto je princíp, ktorý nám ukazuje Kristus. Toto je princíp, ktorý nám hovorí Božie slovo. Hovorí o poslušnosti a zároveň hovorí aj o autorite. A teda pre mužov to znamená, že majú byť poslušní príkazu a príkladu Kristovmu v autorite, ale zároveň ako služobníci. Pretože podľa Biblie nemôžeš byť prvý, nemôžeš byť vládca, ak nie si pokorný v srdci, ak nie si ponížený, ak nie si posledný. Tak toto nejde. Pretože práve v tom Božie slovo hovorí, ak chceš byť prvý a vládnuť, budeš vzadu. Budeš posledný. To slovo hovorí tiež o poslušnosti autorite, taktiež o zodpovednosti zabezpečiť niečo tomu druhému. Čiže naplňať potreby. Aby sme mohli naplňať potreby, potrebujeme ich poznať. Potrebujeme ich skúmať. Potrebujeme ich hľadať a objavovať. Som presvedčený o tom, že aj keď sme v jeden čas na jednom mieste a počúvame jedného rečníka, naše potreby sa líšia diametrálne. Sme rozdielní ľudia. Preto potrebujeme zisťovať svoje potreby. Niekto má rád na raňajky kávu s bábovkou a niekto má rád praženicu. Sme rozdielní. A niekto to druhé vôbec nevie zniesť. Preto potrebujeme spoznávať svoje potreby. Aj v manželstve, aj voči sebe navzájom, aj v cirkvi. Samozrejme v duchu písma, v hraniciach, ktoré nám dal Boh. A teda otázka pre manželov na základe tohto princípu znie. Čo naše milujúce vodcovstvo, pretože máme byť milujúci vodcovia, služobní vodcovia, čo má zabezpečiť do nášho manželstva? Čo má zabezpečiť našej manželke? Keď čítam knihy o vzťahoch, o manželstve a čítam aj svetské magazíny a týždenníky, rôzne noviny, tak keď sa venujú téme manželstva a vzťahov, tak v druhej väčšine zaznie také slovo, že rozdiely, že sme iní. A je mnoho rozdielov medzi mužmi a ženami. A jeden z rozdielov, ktorý nám hovorí aj Božie slovo, je v oblasti emocionálnej. Je to emocionálna oblasť, ktorej sme, povedal by som, až diametrálne odlišní. V prvom liste Petrovom písmo hovorí, 3. kapitola, 7. verš, čítame o tom, že ženy sú slabšou nádobou. Slabšou nádobou. Čo to znamená? Znamená to, že ženy sú emotívnejšie. Že ženy prežívajú veci o mnoho silnejšie ako muži. Že sú krehkejšie. Že môžu byť vnútorne ďaleko ľahšie rozbité ako muži. To je princíp, ktorý nám hovorí Božie slovo. A práve z tohto dôvodu, že sú ženy krehkejšou nádobou alebo slabšou nádobou, máme my muži zabezpečiť dve veci pre naše ženy, pre naše manželky. Máme zabezpečiť v prvom rade ochranu a lásku. Máme zabezpečiť bezpečie a lásku. Keď je žena chránená a milovaná, má všetky predpoklady v slobode sa stať všetkým, čím ju vo svojom pláne Pán Boh stvoril a určil. Tej úlohy, ktoré jej dal. Prvá zmluva, ktorú Pán Boh uzavrel s človekom, je viete aká? je zmluva o ochrane. Zasľúbil mu, že ho bude ochraňovať. Ochrane bezpečí. A prvý zákon manželstva sa týka tiež zabezpečenie bezpečia alebo ochrany. Napriek tomu je až šokujúce povedať, že 95% všetkého násilia v domácnosti je proti ženám. Je proti manželkám. Naše domy, domovy, domácnosti sa stali miestom, ktoré je nebezpečné pre ženy. V jednej skupine žien mali tieto ženy napísať každá svoje vlastné príslovie. Každá príslovie, ktoré nejakým spôsobom ju vystihuje, ktorým žije, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou jej života. Jedna z tých žien napísala: všade dobre, hádate čo? Doma najhoršie. So slzami v očiach hovorila a vyznávala, že by si želala jeden jedinky deň prísť domov a nemať strach. Že by raz v živote chcela byť doma a nebáť sa. To je až šokujúce, ako sme otočili to, čo nám Pán Boh povedal. Ako sme otočili svoje životy a ako sme otočili aplikovanie jeho slova. Čo sa to deje dnes v spoločnosti, ak z miesta, ktoré malo byť zdrojom ochrany, zdrojom bezpečia, pokoja, zdrojom lásky a intimity, sa stane miesto strachu, miesto boja. Miesto, kde namiesto milujúceho muža a podradujúcej ženy je štvanec a ten, ktorý ho naháňa. Muži majú byť zdrojom ochrany pre svoju rodinu. A pritom možno naopak sme zdrojom strachu. Musíme vážne nad tým uvažovať, ako muži. Ako pôsobíme na svojej rodiny, na svojej manželky. Na druhej strane počul som o istom mužovi, ktorý kúpil manželke mobil. Možno si povieme, tak prečo si ho nekúpila sama. Hej, dneska už mobil má, kde to, aj naše deti majú mobil, aby sme ich mali na dohľad. A on, keď jej dal ten mobil, tak povedal: kedykoľvek pôjdeš v noci autom a dostaneš defekt, alebo sa ti s autom niečo stane, prosím ťa, zastav, zamkni sa v aute, nevychádzaj von, zavolaj mi, nerob to sama. Okamžite pre teba prídem. Muži, so vstupom do manželstva ako hlava svojej manželky sme dostali zodpovednosť postarať sa o ňu, naplniť jej potreby a dať jej bezpečie a chrániť ju. Chrániť ju nielen vo fyzickej, ale aj emocionálnej rovine. A prial by som nám, aby sme mali citlivosť. A teda všetci, zvlášť manželia, ale všetci, aby sme mali citlivosť na jednej strane žiť úplne prehľadný a transparentný život jedni pred druhými a na druhej strane sa nezaťažovať vecami, ktoré nás možno odrovnávajú a sekajú a sú ako také kopie, ktorými sa nevieme vysporiadať, ktoré sú možno bremenom alebo ohrozením pre naše životy. Niekedy počuť, ako sa muži sa spoliehajú na to, že však manželka bude viesť po duchovnej stránke deti. Však ona učí v besiedke, tak to má naštudované, vie tie témy. Hej? Ona vie tak pekne čítať tie príbehy z obrázkovej Biblie alebo z detskej Biblie. Faktom ale je, že nie od žien bude Pán Boh žiadať počet. Nie na ženy dal túto zodpovednosť, ale na mužov. Manželia, toto je naša zodpovednosť. My sme tí, ktorí sa za manželku a deti máme modliť, ktorí máme poskytnúť zdravé biblické učenie, ktorí máme aj v tejto rovine poskytnúť ochranu a bezpečie a zdroj tej duchovnej stravy. A máme byť duchovným príkladom v rovine. To je ochrana. To je bezpečie. Zabezpečenie ochrany a bezpečia. Na druhej strane je to láska. Láska, také omielané slovo. Taký znehodnotený pojem. Napriek tomu Boh nám stále hovorí, že najväčšia je láska. A nemyslí nič iné, ako stále to rovnaké, ako vtedy, keď to povedal. Ako vtedy, keď stvoril človeka. Ako vtedy, keď poslal Pána Ježiša na kríž. Ako prejaviť lásku k manželke? Verím, že by sme mohli dávať, jak v tých knižkách, 101 spôsobov, ako prejaviť manželke lásku, alebo 20 spôsobov, alebo 365 na každý deň iný. A verím, že kúpa kvetov, hej, alebo iné. A dúfam, že to nebude, ako jeden brat povedal, že posledná kytica, ktorú kúpil manželke, bola svadobná. Dúfam, že to nebude náš prípad. Ale môžeme našim manželkám, môžeme si sebe navzájom kúpiť koľko kvetov chceme, kúpiť tisíce bombonier a množstvo vecí, ktorými sa potešíme. Ak nedáme dostatok celkového záujmu, nebude sa cítiť milovaná. A nebudeme sa cítiť ani my milovaní. Pretože vecami lásku nenahradíme. Ako sa prejaví, že milujeme svoju manželku? Ako si my navzájom prejavíme, že máme o seba záujem? Že nám jeden na druhom záleží? Že sme si vzácni pre seba? Ako si to prejavujeme? Posielame si kvety. To je všetko. Kupujeme si bomboniery. Dúfam, že nie je to všetko. Akým spôsobom je možné prejaviť lásku ku Bohu? Milujeme Pána Boha? Vyznávame to v piesniach, modlíme sa. Milujeme ho? Milujete ho? Ako mu to prejavujete? No. Stratili sme reč z toľkých spôsobov. No predovšetkým tak, že milujeme jeho slovo. Pretože v ňom sa nám zjavuje. Že milujeme čas s ním. Že milujeme teda chvíľu, keď k nám hovorí. Tým, že milujeme jeho slovo, prejavujeme lásku. Nemôžeme predsa povedať, ja ťa milujem, Pane, ale daj mi pokoj s tou Bibliou. Už ma nemoralizuj. Už mi nekáž. Ale ja ťa tak milujem. Povedali ste to niekto svojej manželke? Ja ťa tak strašne milujem, ale buď už ticho. Alebo daj mi už pokoj, pozerám šport. Alebo nejaký akčný trhák. A povedali by ste to iba raz. A bolo by to aj prvý a posledný krát asi. Ak máme radi svoje manželky, ak máme radi svojich manželov, ak máme radi seba navzájom, prejavujeme si to predovšetkým tak, že máme záujem sa počuť, byť spolu, načúvať si a v láske komunikovať. A tak sa učíme načúvať a namiesto pokusu riešiť, argumentovať, zdôvodňovať a presviečať, stále načúvame a pri našom načúvaní, pri našom prijímaní slov sa aj moja manželka cíti milovaná. Aj my navzájom sa môžeme cítiť byť milovaní a prijímaní. Ako môže žena reagovať na milujúce vodcovstvo svojho manžela? Ako môže reagovať tak, že sa úctivo podriadi? V tom 22. verši čítame, že máme si byť poddaní a ženy svojim mužom majú byť poddané. Majú sa poddať svojim mužom. Toto slovo ale nie je totožné s tým slovom poslúchať. Poslúchať totiž to majú deti svojich rodičov. Alebo poslúchať jednoducho majú, tak ako to máme v tom bontóne, mladší starších. Ako píše Pavol, mladší buďte podriadení starším. A podobne. Toto značí jednoducho robiť to, čo im kážu. Slovo poslúchať. Podriadenie manželky, manželovi, je iná záležitosť, takisto ako je podriadenie jeden druhému navzájom. Keď nám Božie slovo hovorí, podriadujte sa jedným voči druhým. Pokladajte druhých za hodnejších od seba. Slovo hypotaso znamená dobrovoľne vojsť pod autoritu. vedenie iného s hlbokou túžbou uskutočniť, podrobiť jeho zámery. A zaujímavé, že je to vojenský pojem, kedy vojak tak dôveruje generálovi, že sa rozhodne konať úplne všetko, čo on hovorí. Jednoducho, pretože je presvedčený, že konanie jeho vôle smeruje ku vynikajúcemu cieľu a k výsledku. A uvedomme si, že toto tu nie je pasívna vec, ale aktívna. Pretože ja prídem za generálom a poviem mu, povedz pane, čo mám robiť. A ja to urobím. Vyžaduje si to vstať, ísť, položiť otázku. Minimálne tri veci. A potom čakať. A potom posluchnúť. A tu práve vnímam zádrhel. Keby sa nás naše manželky, ako mužov, spýtali, chcem sa úplne dobrovoľne zasadiť za uskutočňovanie toho, čo je tvojim zámerom, čo je tvojim cieľom, čo je tvojou túžbou. Čo by si jej ako manželke povedal? Verím tomu, že vo väčšine prípadov, tam, kde žena nestojí pod autoritou svojho manžela, problém spočíva v tom, že jej manžel nevie, kam ju viesť a kam viesť deti a celú rodinu. Ako chceme, ako manželia, aby naša rodina vyzerala možno opäť, či o 10 rokov. A teraz sa nepýtam na to, či chceme, aby sme boli 5, alebo 4, alebo koľko nás bude. Hovorím o úrovni vzťahov. Hovorím o úrovni vzťahov vzájomne aj s Pánom Bohom. Aká je naša túžba pre naše deti? Aká je naša túžba pre naše manželky? Problém v podriadení častokrát pre manželky, ale to nie je ospravedlnenie, je, že sa nemajú čomu podriadiť. Že chýba jasné vedenie. Preto máme krízu mužov. Preto máme krízu autorít v dnešnej dobe. A samozrejme aj pri stanovovaní cieľov, ak nás to dnes vyzýva, aby sme mali jasný cieľ a mali jasné smerovanie po úzkej ceste, načúvajme jej rade. A tá posledná vec, okrem teda ochrany lásky, podriadenia sa, je aj rešpektovanie. 33. verš, ktorý sme čítali, tu dnes skončíme, nám hovorí, že sa žena má báť muža. A možno sa pýtate, však si hovoril pred chvíľkou, že strach a bojovanie a možno týranie v rodine, že to je hrozne zlé a že to je hriech a že to sa Bohu nepáči. A tu hovorí, že sa žena má báť muža. Tento posledný verš ale nehovorí o tyranii, o bojisku, ale hovorí o rešpekte. Fabas, alebo slovo fóbia, ktoré nám je známe, mám byť fóbická z manželstva, z manžela. Presne tak, ako sa báť Boha. Mám mať bázeň. Mám veriť v Boha, kto je, a dôverovať mu, kým je. Takýmto spôsobom máme mať rešpekt. Takúto fóbiu, takúto bázeň, takýto strach máme mať pred Hospodinom. A takýto postoj má mať manželka voči svojmu manželovi. Viete, čo je najväčšia potreba muža? Nie, nie je to telesné uspokojenie alebo pôžitok, ak ste si to mysleli. Najväčšia núdza muža, a to hovorí jeden výskum, ktorý sa robil na vzorke 4000 mužov v Spojených štátoch. A výsledok bol ten, že najväčšia núdza muža je žena, ktorá ho miluje, verí v to, kým je a kým môže byť. No my dnes žijeme vo svete, ktorý je tak súťaživý, že nám môže úplne zlikvidovať tú túžbu byť takýto. A že uprostred tohto sveta potrebujeme vedieť, že máme niekoho, kto je za nami. Že máme niekoho, kto nám verí, kto za nami vo všetkom stojí, kto nás podopiera, keď padáme, keď nevládzeme, keď jednoducho klesáme. Keď sme boli malí, tak sme mali Ako muži viete koho? Maminky. Tak sme mali svoje mami, ktoré nás vždy držali, ktoré verili v to, čo všetko môžeme dosiahnuť. A toto nám dávalo silu znova vstať a kráčať ďalej. Pre muža je nesmierne potrebné mať takúto oporu. A na druhej strane nesmierne zraňujúce, ak jeho manželka ukazuje svoje ocenenie niekomu inému. Aj keď fotke na obrázku. Nejakému inému mužovi. Napríklad, keď vaša manželka pred vami povie, že ten, čo ja viem, Bruce Willis, to je chlap, alebo doplňte si tam toho svojho. Viem, že to tak väčšinou nemyslia. Viem, že to je niekedy v polosrande a v poloironii, ale je to pre muža zraňujúce. Kritizovať jeho schopnosti, sny. Ak si viete predstaviť ženu, ktorá je zbitá, takisto je duševne zneužitý muž, ak žena kritizuje jeho schopnosti a vodcovstvo. A je pre nás dôležité, a má byť pre nás dôležité, viera v nás a to, čo dokážem, ako ma Pán Boh používa, aby v tom bola tá pomoc. Výzva na záver. Buďme najprv podriadení voči Bohu a jeho slovu. Ako manželia, ako manželky, ako deti, ako starci, ako slobodní, ako Božie deti. Buď podriadený Božiemu slovu vo všetkom. Tam sa prejaví tvoja láska k nemu. Pretože mnoho problémov v živote aj Božích detí je spôsobených nepodriadenosťou voči Bohu a neláske voči jeho slovu. Ono to ide ruka v ruke ako dve koľajnice, ktoré nikdy od seba sa nevzdialia, pretože idú stále spolu. Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, nech zachováva moje prikázanie. A toto platí nielen pre manželstvo, ale pre všetky oblasti našich životov. Nech je teda Pán Boh oslavený v našich manželstvách. Nech je oslavený v našich rodinách, v životoch, v našom zbore, v cirkvi. Aby sme potom nemuseli počúvať o tom, ako dramaticky narastá počet rozvodov, ako sa znižuje počet manželstiev, pretože sa to neoplatí, pretože to je len papier. Počúvajme v tomto Božie slovo. Ono je pravdou. Pravdou, ktorá nás oslobodzuje. Prajem nám slobodu. V Božom mene. V tom všetkom, čo sme dnes hovorili. Amen.